Два от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 8 април.
Отново да ви благодаря за интереса и да преминем към темите, които ние считаме за много важни, свързани с решенията на служебния кабинет. Първата тема е прословутата отмяна на постановление 208 от преди една седмица и вчерашното публикуване на новия вариант на наредбата за интеграция на бежанци, която беше внесена и представена за обществено обсъждане. Благодаря на журналистите, които веднага коментираха факта и установиха, че по своята същност тя не се различава от наредбата, която ние бяхме предложили през август месец 2016 година и която стана една от опорните точки на БСП по време на две предизборни кампании. Мога да кажа, че ние сме удовлетворени от съдържанието на тази наредба, защото тя запазва духа и философията на разбирането за интеграционната политика. Няколко основни потвърждения на принципите, които бяхме заложили в нея, се виждат и в новата наредба. Първата е, че общините са този субект, който ще поема основната отговорност за осъществяване на процеса на интеграция. Спомните, че имаше критики по този въпрос. Защо общините? Просто защото няма нито едно така физическо присъствие в социалния мир, което да не изисква да бъде регистрирано и присъства в някои от общините. Второто е доброволния принцип, по който общините могат да заявяват, да приемат бежанци, да се занимават с тяхната интеграция, а не това да бъде налагано от държавата на тях, което означава, че всяка една от общините на цялата територия на страната може да реши дали иска и дали има възможности да приеме определен брой бежанци, които да интегрира и да им предостави възможност за трудова реализация и включване в общата система. Този доброволен принцип беше основата на постановлението и на наредбата, която бяхме разработили. Той е изключително важен, но беше оспорен и така неглижиран по време на кампанията от нашите основни опоненти, което само по себе си едно изопачаване на истината, която беше отразяваше съдържанието на нашия документ. Друго потвърждение на принципа в наредбата, който бяхме заложили, това е финансовия модел. Финансовия модел означаваше, че процеса на интегриране на бежанците се подпомага финансово и се осъществява с европейски средства през ФУМИ, програмата, този фонд, който се управлява в МВР и по никакъв начин няма отражение върху националния бюджет, така също и върху българските граждани. Имаше теза, много широко разпространявана, че с грижата за интегрирането на бежанците държавата ощетява българските граждани, защото ги задължава да поемат тези разходи. Това е абсолютно невярно, поредната лъжа, която беше използвана. Този факт остава и в тази нова наредба. Има един ред, който посочва, че могат да се използват и средства от националния бюджет, но и в нашата наредба, и в тази се има предвид само необходимото съфинансиране, ако има други европейски проекти, които могат да подпомогнат този процес. Валидността на споразуменията за интеграция остава същия една година. Той може да бъде процесът може да бъде прекъснат по желание на една от двете страни, по споразумение на двете страни. Срока е една година, въпреки че ангажимента на държавата ни за интегриране на релокираните или презаселени бежанци е в рамките на две години. И във всеки един момент общината може да реши дали тези бежанци ще останат на нейна територия, а самите те могат да изберат да отидат някъде другаде. Тоест, един изключително либерален модел, който ние предложихме в интерес и на общините, и на хората, които трябва да бъдат интегрирани, и който се запазва и в този вариант на наредбата. Като цяло, потвърждението на тези детайли показва, че всички критики и всички нападки по отношение на наредбата са били неоснователни. Основните принципи в нея се потвърждават и от този документ, затова ние приемаме изключително положително, както инициативата на президента Радев той да бъде разгледан, така и работата на екипа, който така се занимава с новата наредба. Ще обърна внимание на новостите, които са включени в нея. Първото е, че изрично са разписани отговорностите на почти всички държавни институции. Нещо, което ние бяхме определили с едно изречение в предишния текст. Тук включително и Министерството на спорта поема ангажименти, които са включени в документа. Става въпрос за Министерство на здравеопазването, достъпа до пазара на труда и всички други услуги, които получилите бежански статут могат да ползват по реда, по който могат да се ползват и от българските граждани. Ново е в самия текст е въвеждането на повече административни мерки, свързани с контрол и осъществяването на процеса. Възлага се на определен от премиера, вице-премиер, който да координира този процес. Това е естествен и според мен е безпроблемно решение. Другото интересно решение е въвеждането на така речените интеграционни книжки, в които ще се отразява от отговорните институции докъде е стигнал процеса на интеграция на бежанците. Това изглежда малко по-сложно от административна гледна точка, но нямаме сериозни причини да го отхвърлиме така или иначе. Подробно са разписани ангажименти на ДАНС, които са в рамките на техните законови правомощия. Преценили са екипа на президента Радев и служебното правителство, че това изрично трябва да бъде записано. Ние смятаме, че независимо от това дали е записано или не, ДАНС добре се изпълнява функциите и можеше да работи в тази посока. Има още няколко детайла, на които искам да ви обърна внимание, че първият е, че ние разработихме наредбата през август 2016 година, за да регламентираме процеса на интеграция на тези релокирани или презаселени бежанци, общо 1652, които държавата пое като ангажимент пред Европейския съюз да приеме на своя територия. В сегашната наредба обхвата се разширява и в него се отбелязва, че тази процедура ще важи и за всички тези, които са получили бежански статут на територията на България и биха искали да се интегрират в държавата ни. В така доклада към предложението, което е качено за обсъждане, се споменава цифрата от 4700 необходими допълнителни интеграционни книжки, което означава, че по този начин наистина се разширява обхвата на наредбата и се допуска, че повече чужди граждани биха дошли и проявили интерес към този процес в страната ни, биха искали да останат. Обръщаме ви внимание, защото считам, че това е един важен момент, което показва един подход доста по-различен от подхода, който беше използван за да се атакува това споразумение. Има един важен детайл, че при това положение излизането извън рамката на 1650 бежанци на практика ще натовари държавния бюджет, защото тази бройка, с която ние работихме, е обезпечена финансово от европейските средства. Това е тема, по която, може би сега в хода на общественото обсъждане, не е зле да се проведат някои дебати или поне да обърнем внимание на този факт. Два вида страхове бяха експлоатирани в атаката срещу постановление 208, което утвърждаваше наредбата. Първите са социалните страхове, че за сметка на интеграцията се ощетяват българските граждани. Тук БСП много активно се опитваше да внушава страхове и ние видяхме техните плодове в събитията, които бяха в Елин Пелин и в Белене. И втория, на който искам специално да обърна внимание, това е страха, че този процес застрашава националната сигурност. С тая теза излезе дори вицепремиера Янев в последните дни. И мога да кажа, че то е абсолютно неоснователно твърдение, защото няма по-проверявани бежанци, хора, които отговарят на изискването да получат бежански статут, от тези, които биха били релокирани и презаселени. Релокирани от Гърция и от Италия и презаселени от Турция. Нашите органи, ДАНС, правят проверки преди те да дойдат в България, установяват дали отговарят на изискванията. Когато дойдат, започва отново цялата процедура, която трябва от 3 до 6 месеца за проверка на тези хора и за получаване на бежанския статут. Тоест, мисля, че по основните въпроси на националната сигурност, гаранциите са заложени още в началото на този процес и, разбира се, при подготовката на наредбата от 2016 година. Като цяло, мисля, че можем да благодарим на президента Радев за тази инициатива, да се преразгледа постановлението и наредбата, защото то даде възможност да се утвърдят принципите, които ние сме следвали. Надявам се обществеността да разбере колко лъжи бяха изречени и колко отговорно ние сме се отнесли към този въпрос. Единственият проблем, който виждаме, е, че самата отмяна на постановлението и изработването на новата наредба отлага с поне 2 месеца изпълнението на задълженията, които ние имаме към Европейския съюз за релокиране и презаселване на чужди граждани. В момента ситуацията е, може би, най-спокойна, отколкото е била в последните няколко години по отношение на миграционния натиск, но при липсата на такъв регламент, такава наредба, ние не можем, държавата ни не може да продължи да изпълнява тези свои ангажименти. Като цяло, мисля, че в този вид, след като мине общественото обсъждане на наредбата, няма никаква причина следващото правителство на ГЕРБ да я приеме.
Здравейте от мен. Да, не, тези имат така не става. Здравейте от мен. Вие чухте технологията, чухте и подробности от госпожа Бачарова. Аз ще започна с това, че това е поредна политическа спекулация. Не сме на избори, обаче някои неща трябва да се казват. И такива са резултатите. ГЕРБ, както обикновено, и от тази маса тук много пъти сме ви казвали факти, вие сте достатъчно интелигенти да не подценяваме народа. Те знаят за какво става дума. Но в случая, какво направихме ние? Направихме, изпълнихме един закон за убежището и вътре написано член 37а, направете наредба. Ние като права държава, които спазваме правилата, не се оплакваме от демокрацията, взехме, че направихме наредба. Лоша, добра направихме. Че добра стана ясно, след като чухте промените какви са. Козметични. Това първо. След това тази наредба правеше така, това, което говореше след това президента, че да няма такива общности, които се събират на едно място, всички кметове да имат право да правят, да приемат мигранти. Това какво лошо има в това? Бяхме критикували и за тези неща. Така че ние това направихме. Тази наредба за интеграция на мигрантите на екипа Румен Радев, новите неща няма да ги повтарям, само ще ви кажа какви са целите. И съм си записал тук, за да ги цитирам. Информираността и създаване на информираност и създаване на позитивна нагласа на обществото в България към чужденците и мигрантите. Нещо, за което след малко ще видите как ни обвиняват. Значи те искат още по-позитивно да бъде гражданите да знаят, че тук трябва да има мигранти, които трябва да бъдат разселвани. Новата наредба щяла да предизвика засилен интерес от страна на общините в България за сключване на интеграционните споразумения. И сега ще ви цитирам три неща, съм си записал от колегите от БСП и президента, които ни атакувах. И аз ходех с колегите по радио и телевизии и навсякъде говорехме и се чудахме защо искат да обменят един законов акт, Държавата ни се крепи на законности. Вие сме били парламент и там така се правят нещата. Дори трябва да кажа нещо още. Тази наредба ни дадаха шанс да бъде пробирана. Никой не разбра, тя има ли слабости и няма ли. Нито един такъв няма по нея човек или мигрант или семейство, което да бъде прият. Какво казва Нинова 4 февруари? Не е справедливо България да осигурява здравни и социални осигуровки на бежанците, права, които не осигурява на собственици и граждани. Абе, госпожо Нинова, това нещо току-що се и каза и то е очевидно, че става по 4 начина, 3 от които са с пари отвън. И последния все пак, ако се наложи и държавата се намесва с държавния бюджет. Къде го видяхте това само за нас? След това, тя съветва господин Герджиков на 17 март. Отменете постановление номер 208, с което Борисов задължава българските кметове. Колко пъти да го повтаряме това и тук? Господин Бочаров го каза. Няма нищо задължително. Основният принцип за доброволност и те го потвърждават, което ние сме го написали. И още две неща, които казва президент. Той пък се съмнява, че с тези 160 милиона, които успяхме, милиона евро, които ни даде Европа, заради това, че се справяме добре с мигрантите, че там имало пари за издръжка на мигрантите. И какво лошо има в това, ако там има такива пари? Това беше първото му съмнение. В Казанлък, когато говореше пред избиратели. На 29 септември казва, трябва да знам има ли сценари за тяхното заселване на бежанците с европейски средства. Просто не го разбирам. И последното, България няма да повтаря грешките от другите държави, защото там интеграцията още не била ясна как е станала и какъв пример имат, та ние ще взимаме техни, свързано с, разбира се, националната сигурност. Аз съм си изявил и последно го разкажвам с мен това, тази резолюция на Европейския съюз и ще ви припомна само две изречения от нея. Резолюцията, където трима души от БСП и трима от ДПС дигнаха ръка и приеха. Всички останали от ЕНП-то и с нашите депутати казахме не. И там вижте какви неща пише, които те ги добавят тук и разширяват обхвата на наредбата. Призовава Европейския съюз да насърчи правителство за увеличаване потенциално законната миграция. Дефиниция за климатични бежанци даже има там. Ако се спомнете, ако някой не му харесва климат и той идва. И те, въпреки това, че те са го подписали, въпреки че сега всъщност разширяват и подобряват нашата наредба през цялото време на кампанията, затова казвам, че е политическа спекулация, ни атакуваха точно заради това. Значи екипа на Радев, защото и правителството е негово, те правят така, че тази наредба сега ние трябва да я приемем. Ние казваме, да, тя разширява, да, но това, което говорихте, че Борисов или ГЕРБ заселват държавата с мигранти, изобщо не е верно. Вие правите точно обратното, което направихте с резолюцията. Тогава щяха да викат тук Станишев да се извинява, нищо такова не направиха. Лъжа го по-голово. Съжалявам, че казвам тези думи, не е предизборна ситуацията сега. Но истините трябва да се казват. Вземат наредбата, поправят я, по някакви неписани правила, стоят там, няма 30 дни. Това означава май месец. Ние ще сме на власт, вероятно тогава правителство ще има и ние трябва да я приемем. Защо го правят това? Какво се опитват да направят с тези промени? Аз споменах, наредбата не е апробирана. Дори нашата наредба горе, последно 208. Как разбраха, че има недостатъци? Добавиха неща, които не е сигурно. Те дали ще сработят добре? И те са съмнителни и ви сте го видяли. Аз съм прочел тук вашите коментари на журналистите. Действията, цитирам отново, затова съм си записал всичките работи на министър Пламен Узунов. Действията ни са напълно съгласувани с президента Радев. Това го казва техния министър в момента. Проектът за постановление няма да окаже пряко или косвено влияние върху бюджета на държавата. Още нещо, за което толкова много ни критикува, че даваме на едните, пък то за българите нямало. Не мога да повярвам, че една партия, която се бореше за щастие не дойде, но за малко ще дойде на власт, толкова лъжи изговори то за едно постановление. И ни дават повод отново да говорим и всъщност ние се притесняваме. Ние сме заставали пред вас с лицата си и с това, което сме говорили преди, само го повтаряме сега, ние сме говорили нещо различно, само защото се притесняваме, че трябва да правим неща, които ние ги бяхме замислили, сега те се разширяват. И се чуда, аз завършвам се с това, абе те хора в залата, гледам колегите, защото ще бъдем там, дали ще гласуват БСП за наредбата? Дигнате ръка. Кога са били прави и са били честни? Когато ни критикуваха за наредбата или когато я оставиха същата и решиха влиянието и да имат повече мигранти в България? Това ще го обяснят ли на избирателите? Или че чакат да забравят до следващите избори след 4 години? С това завършвам, благодаря.
Аз се надявам, че мълчанието на БСП до момента е по-скоро мълчаливо съгласие за този проект на постановление, което беше публикуван вчера. Изводите обаче, които трябва да си извадим, са, че по сериозни теми, по важни за цялото общество въпроси, не би трябвало да има спекулации, дори и да сме в предизборна кампания. В рамките на тези две предизборни кампании Българската социалистическа партия нанесе изключително тежки щети на доверието в българските институции и доверието в българската държава. Затова има страх и по селата, и по малките градове, и в големите градове. Това не работи нито за българското общество, защото очевидно мигрантски проблем има и такъв ще има. И ние като държава и като общество и като политически сили трябва да се опитваме да се справяме с тия проблеми и да ги решаваме. А не да се опитваме да се възползваме и да паразитираме върху тях, както правеше БСП. Това, че екипа на президента Радев е осъзнал грешката си от предизборната кампания за президентските избори, е добра новина. И това, че оставя на нашето правителство бъдещето да приеме подготвената от тях наредба, за нас, да кажем, не е такъв проблем, защото наистина в основната си част тя съвпада с това, което ние мислим, въпреки че тя е доста по-либерална от нашите виждания. Ние като дясна партия и като консервативна партия бяхме малко по-предпазливи в тези процеси. Тук виждаме една доста по-широка визия за интеграцията на бежанците. Но във всички случаи важният извод е, че кухите предизборни обещания винаги след това се налага да ги изпълниш и в крайна сметка всички виждат, че те не са били, да кажем, меко казано, сериозни. Така се случи и с СЕТА, която също беше надута като балон. Постановление 208 звучеше като някаква прокоба, нещо тайно, нещо изключително сериозно и страшно. Сега виждаме, че нито постановление 208 е нещо страшно. Видяхме, че по отношение на СЕТА имаше едно така одобрение от страна на президента. Видяхме, че по отношение на руските санкции, те бяха санкциите за бизнесмени и фирми и граждански лица от Русия, те бяха удължени с мълчаливото съгласие на екипа на господин Радев. И се надяваме след изборите, понеже скоро няма да има избори, дай Боже, и аз съм уверен в това. Надявам се вече да влезем в един нормален ритъм и конструктивно в бъдещето Народно събрание, поне около тези важни въпроси да намерим консенсус и да успокоим хората, че все пак институциите ще работят и има кой да мисли за тези неща. Благодаря.
Добър ден и от мен. В резюме отказаното от колегите, това, което можем да заключим от действията, а и бездействията на служебния кабинет, че всъщност служебния кабинет имаше три основни задачи. Да работи при условията на пълно затъмнение, за това да дава изявление без да има възможност да бъдат задавани въпроси, да не дава отговор, да работи безконтролно, единствено и само под разпореждането на президента, без парламент, без контрол, без медии, без ясно и прозрачно да обявява своите действия и решения. Партизираното кадруване е нещото също, с което ще запомним служебния кабинет. Дори след като приключиха изборите, не спират и всеки ден се правят уволнения, назначения. Кадруването продължава и очевидно ще продължи до последния му ден. За пореден път апелираме към президента Радев, напомняйки все пак, че функциите на служебния кабинет следва да са ограничени. И така апелираме към него, като единствения, който контролира служебния кабинет, назначава, управлява, контролира, да узъпти мераците на служебния кабинет и в кадруването, и в разпределянето на обществени поръчки, и най-важното, което можем да заключим в днешния ден, като резултат от, надявам се, максимално бързо отиващия си служебен кабинет, че това е кабинет, който усилено в последните дни работи да заложи капани на следващото правителство. Очевидно, новата повеля, новата задача, която е дадена на служебния кабинет, новото разпореждане е да заложи капани на следващото правителство, във всички сфери и области. Започвайки от болната тема, защото конфликтите около нас са тежки, както чухме с интеграцията на бежанците и проблема, който имаме по тази външна граница, минавайки през стратегическите проекти, залагането на капани да блокираха и европейското финансиране, дискредитираха АПИ, блокираха европейското финансиране за Струма, направиха така, че магистрала Хемус и ремонтите по нея да не могат да бъдат завършени преди лятото, за да може цяло лято да бъдат тапи, затруднения и проблеми в движението, защото за 5 дни, за които уж сложиха лампите и постигнаха чудеса, от тогава е спряна работата, не се работи. Разрушено е дори малкото, което можеха да надградят. Разрушено е. Не се възложиха тези ремонти, които трябваше да бъдат направени пролета. И вместо да пуснем през април месец ремонтираните тунели, да дадем безопасно възможност за безопасно движение по Хемус, направиха така, надявам се не е умишлено, въпреки че имаме сериозни съмнения тук, до края на лятото да не могат да бъдат пуснати и да бъдат отремонтирани тунелните съоръжения. Разказваха много за опасни тунели, опасни виадукти. Да, има и да, трябва да се предприемат мерки. Правиха пиар на гърба на един нещастен трагичен инцидент и в крайна сметка не направиха нищо. Какво се случва там е нашия голям въпрос. Прекратиха концесията на летище София. Въобще няма сектор, както видяхме, в който да нямаме намесата и заложен капан. И това е само от това, което успяваме да чуем и да видим. Защото, както казах, работейки на тъмно, без въпроси, безконтролно, ние всъщност все още не знаем колко още капани са заложени. Затова още веднъж апелираме и се обръщаме към президента Радев да узъпти и укрути действията на служебния кабинет, да се преустановят всички обществени поръчки, които са планирани да бъдат обявени, да се преустанови анексирането на съществуващи договори, защото и това се случва, включително продажба на имоти, сделки и разпореждания с имоти, с апартаменти, с сгради, с терени и всичко това, за което получаваме тази информация. Какво ли още има, което не знаем. Единственото, което очакваме е да довършат своя компрометиран вече мандат на служебния кабинет в спокойни условия за държавата при тежката външнополитическа ситуация, за да може от тук нататък наистина да има една стабилно икономически, политически държава, защото това ще е отговорността именно на тях. Благодаря.
Може ли въпрос? Ще ми позволите ли, Хидена Маронска Радилка, да ви задам един малко по-глобален въпрос? Ще направите ли една оценка прогнозна как ще работите с президента Радев от тук нататък, визирайки до сега на трупания опит, обществени поръчки, уволнения, постановление 2008 сета, закон за промяната на българското гражданство? Вие несменливо ще промълчавате имате, но и ще стоварвате пак всичко в служение.
Госпожо Беновска, мога да отговоря с едно изречение. Ние винаги сме били за позитивния диалог, защото винаги залагаме на демокрацията, на правото на въпроси и отговори. Да, в разумен диалог, в името на държавата и стабилността, да, ще работим с президента Радев, както с всеки друг президент. И за това се апелираме и се обръщаме към него и той постъпи по този начин. С твърда ръка да озапти всичко това, което се случва в държавата, защото това е пагубно и се пише на неговата сметка.
Злъпвате ми се, той води самостоятелна политика и ще продължи да я прави.
Само и аз. Ние до момента сме демонстрирали, въпреки че сме били несъгласни в определени моменти с президента Радев, въпреки че той е бил наш опонент по време на президентските избори, сме демонстрирали уважение към президентската институция. За разлика от БСП, ние не сме си позволили да употребяваме обидни квалификации по отношение на българския президент, защото уважаваме вота на българските граждани и се надяваме той да носи с чест тази отговорност, която българските граждани са му дали и да работи за държавата и за цялото общество. Така че ако го прави, със сигурност ще има и нашата подкрепа в своите действия.
Най-важното е да бъде президент на всички български граждани, затова апелираме към него да се намеси с адекватни действия.
Предвиждате ли пълна ревизия на съдебния кабинет, когато бяха?
Вижте, за разлика от господин Герджиков, ние няма да си изживяваме като ревизори, но всеки трябва да анализира това, каквото се случва, защото от това, което виждаме, малкото, с което разполагаме като информация, то вече говори за щети за милиони, говори за блокирани проекти, говори за сериозни проблеми, които и капани, които са заложени. Така че да, това, което трябва да направим, е да видим къде още са ни заложили капани. Нека да уточна в поканата за среща с БСП, която е отправена за да се обсъдят приоритетите и темите, свързани с българското председателство на Европейския съвет. Не, в писмото изрично е написано, че към тях е поканата за среща, както и към всички парламентарно представени политически партии, е темата е българското председателство. Това е една от темите, която е надпартийна, тя е тема, по която България трябва достойно да се представи и да проведе това председателство. Среща ще има и темата е надпартийна, темата е българското председателство на Европейския съвет през 2018 година. Благодаря.
Вие слушахте пресконференция на политическа партия ГЕРБ от 8 април.
Радио К2 от мястото на събитието.